Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Олександр Бойченко, радіоесей «Ситий днями».
13 червня 1969 року, запивши німецьку вечерю слов'янською порцією алкоголю, Марек Гласко в помешканні свого візбаденського приятеля увімкнув платівку з піснями у виконанні хору Совєтської армії і прийняв снодійне. Напередодні він придбав авіаквиток до Ізраїлю, де на нього чекала героїня його повісті «Я розповім вам про Естер». А також знімальна група, яка працювала над фільмом за його ж книжкою, всі відвернулися. На головну роль у цьому фільмі запросили німецьку кінозірку і за сумісництвом колишню дружину Гласка Соню Ціман. З Ізраїлю Гласко планував повернутися додому. Дім його на той момент стояв у Каліфорнії. Купівля квитка виявилася не найбільшим, але останнім Гласковим марнотратством. Вранці 14 червня лікарі констатували, що доза снодійного була завеликою. Підконтрольний Москві ідеологічний апарат Народної Польщі миттєво спробував скористатися нагодою, назвавши смерть забороненого в країнах соціалізму письменника свідомим самогубством. Ось, мовляв, типова доля зрадника батьківщини. Батьківщина, однак, сприйняла інформацію трохи інакше, ніж сподівалися компетентні органи. З живої легенди польської літератури Марек Гласко перетворився на вічно молодий символ польського бунту, польської трагедії і польського гонору. Внутрішня вразливість і зовнішня брутальність, імпульсивна щирість і хитрий розрахунок, бездонний розпач і безжалісний гумор, одне велике кохання і сотні юних коханок, безглузді п'яні дебоші і безкомпромісна війна за людську гідність. Чого в цьому портреті митця замолоду більше? Правди чи вигадки? Тепер це вже не має значення. Біографія Гласка давно стала міфом, а для міфу його власна внутрішня логіка важливіша за достовірність фактів. Високий, статний, дослівно красивий і 20-літній, з виробленою усмішкою досвідченого циніка, трохи схожий на Елвіса Преслі, трохи на Джеймса Діна, Марек Гласко з першої ж спроби, журнальна публікація оповідання «База Соколовська», стає улюбленцем найширших кіл суспільства – від екзальтованих завсідниць напівлегальних нічних барів до Єжи Анджеєвського і Ярослава Івашкевича. Щоправда, в зоні, так би мовити, безпосереднього контакту Маричек вмів не лише зачаровувати людей, а й відштовхувати їх своєю часто нестерпною поведінкою. Але тисячі особисто незнайомих з ним молодих читачів, особливо після збірки оповідань «Перший крок в хмарах», визнали Гласка голосом свого розгніваного покоління – покоління втрачених ілюзій і зруйнованих мрій. Причому, навіть коли Гласко писав, скажімо, про безнадійні спроби закоханих бути разом, а про таке він писав найпереконливіше, читач все одно сприймав цю безнадійність як рису специфічно польську. Варто, можливо, нагадати, що соцреалізм як обов'язковий мистецький напрям проіснував у Польщі заледве 5-6 років. Попервах, після Другої світової війни, товариш Сталін замилював колишнім західним союзникам очі видимістю демократії у звільненій совєтами частині Європи, тому категоричних вказівок польським письменникам не давав. Закручування гайок і переведення польської літератури на соцреалістичні рейки, супроводжуване відповідними постановами ЦК про боротьбу з космополітизмом, розпочалося щойно в 1949 році. На радість звільненим народам Йося Сонечко невдовзі закотився за горизонт земного існування, а ще за рік-два слідом за ним попрямував і польський соцреалізм. Тобто Польща як держава, звісно, продовжувала будувати соціалізм, але митці на деякий час вибороли для себе відносну свободу змальовувати результати цього будівництва на власний естетичний розсуд. Гласко, який саме тоді дебютував в літературі і не мав на сумлінні дифірамбів на честь партії, уряду та польсько-совєтської дружби, максимально використав цю свободу, надрукувавши в 1956 році, крім збірки оповідань, повість «Восьмий день тижня». Не знаю чому, але влада його за цю повість не покарала, хоча знятий за нею фільм заборонила. Можна припустити, що вона до останнього сподівалася хоч трохи приручити улюбленця публіки. Тим більше, що, по-перше, відверто в політичні дискусії письменник ніби не вступав. Згодом, в Парижі, на запитання радіоведучого, чи займався він політикою, Гласко відповів. Один раз в житті. Якось я позичив гроші у члена партії і не віддав. По-друге ж, народній владі дуже був потрібен образ письменника пролетарського походження, який просто від станка, точніше, з-за керма вантажівки, прийшов і без жодної освіти зробив літературну кар'єру. Щодо пролетарського походження, то воно, як і збройна участь у Варшавському повстанні чи партизанська діяльність, виявилося одним із численних жартів Гласка про себе. Досить сказати, що його батько в довоєнній Польщі був адвокатом і радником Міністерства внутрішніх справ. Тим часом освіти, якщо не рахувати 7 класів школи і водійських курсів, письменник справді не здобув. Пізніше в пародії на автобіографію «Красиві 20-літні» він писав. Школу я не закінчив, частково внаслідок сімейних ускладнень, частково внаслідок констатованого вчителями ідіотизму. До сьогодні я не впевнений, чи між фізикою, алгеброю, математикою і хімією існує якась різниця, і ніколи про це не довідаюсь. Не знаю, чи 49 можна поділити хоч на якесь число. Якщо це якимось дивом взагалі вдасться, то напевно не мені. А однак, маючи феноменальну пам'ять і абсолютний мовний слух, Гласко дуже рано спробував свої літературні сили. «Тужу за Алею, яка тепер в Ченстохові і, мабуть, не згадує про мене, розважається з подружками і забула, що в її житті існувало щось під назвою Марек. В останньому, висланому до неї листі, я просив, щоб вона надіслала мені свою фотографію, але навряд чи з того щось вийде. Прочитає, скаже «добре-добре, а я, дурний, буду тут чекати». Які ті дівчата, це я знаю з власного досвіду. Не кожен великий письменник так впевнено тримав у руці перо в 11 років. До речі, про великих письменників. Гласко не приховував свого захоплення Достоєвським, Фолкнером і Гемінгвеєм. У найкращих оповіданнях, і то ще до читання американців, йому вдалося поєднати психологічну глибину першого із в'їдливістю другого та лаконізмом третього. А це, якщо подумати, було зробити не набагато легше, ніж знайти число, на яке ділиться 49. Крім того, а може перед усім, Гласко зумів знайти специфічну інтимну інтонацію. Він не виголошував промов, не повчав і не виховував читача. Він заговорив з ним живою мовою вулиці. Так, як розмовляють між собою за чаркою знайомі люди. Де треба – матюкнуться, де треба – пожартують, або раптом відкриють одне одному душу. «Писання для мене, – зізнавався письменник, – це річ інтимніша за ліжко». Інтимніша за ліжко – значить найінтимніша взагалі. Чи може людина, маючи крихту самоповаги, брехати сама собі в найінтимніших справах? Гласко не міг. Попри славнозвісні алкогольні запливи, він ані на мить не дав себе обдурити новій владі, дуже тверезо оцінюючи режим тодішньої Польщі. Це режим, абсурдність якого людина добре усвідомлює, але не може нічого змінити, відповідно розчаровується і деградує. Розчарування і деградація нового поляка на контрастному тлі бадьорих партійних гасел і свавілля влади стають наскрізною темою повістей «Наступний до раю» і «Кладовища». Віддаймо, однак, польській владі належне. В Україні, навіть в часи хрущовської відлиги, автора за подібне очорнення соціалістичної дійсності згноїли б в таборах. Гласкові лише відмовили в публікації і опосередковано змусили його залишитися на Заході. Отже, станом на лютий 1958 року в активі Гласка були згадані публікації, співучасть у створенні кіносценарію «Кінець ночі», престижна літературна премія видавців і обожнення з боку читачів. У пасиві – недопущені до друку «Наступний до раю» і «Кладовища», недопущений до прокату фільм «Восьмий день тижня» та репутація хулігана і скандаліста. З таким багажем він їде на запрошення літературного інституту до Парижа, де і видає заборонені вдома повісті та отримує за них премію Гедройцевої культури. Гласкові 24 роки. Його твори перекладаються західноєвропейськими мовами. Його самого кличуть у гості західноєвропейські країни. Врешті терпець польській владі вривається остаточно. розлючений перший секретар ПОРП товариш Гомулка забороняє продовжувати громадянинові Гласку закордонний паспорт і вимагає його негайного повернення до Польщі на дружню розмову з управлінням Служби безпеки. Гласко, який на той момент перебував у Західному Берліні, там таки і попросив політичного притулку. Далі буде європейський період життя, потім ізраїльський, потім американський. Переклади десятками мов, нові премії і нагороди, нові великі заробітки і розтринькування всього буквально до останнього цента. Важка фізична праця і невдалі голівудські починання з Романом Поланським та вже тоді культовим Ніколасом Реєм. Власне, з Реєм йому, можливо, і вдалося б зробити успішний фільм, але режисер чомусь передумав, заставши приятеля Марика в ліжку своєї дружини. Далі буде багато чого. Крім повернення до Польщі і залишеної там єдиної по-справжньому коханої жінки. Спроба забути їх обох не мала шансів на успіх. З ними було неможливо витримати, без них виявилося неможливо жити. Жартома чи серйозно, але в красивих 20-літніх Гласко заявив: «Сьогодні, коли я пишу ці слова, мені 32 роки. Я постановив так, якщо до 40 не напишу доброї книжки, то візьмуся за щось інше. Я освоїв 17 професій, тож будь-коли можу почати працювати як каменяр, водій чи зварювальник. Однак у мене ще є 8 років на спроби». Він помилився. На спроби йому було відведено значно менше часу. У кількох Гласкових творах повторюється порівняння життя з оповіддю. Найбільш розгорнуто воно звучить в його найзагадковішій повісті «Сова, дочка, пекаря». «Дане тобі життя лише оповідь. Але це вже твоя справа, як ти її розкажеш і чи помреш ситий днями». В Біблії «ситий днями» означає того, хто дожив до глибокої старості. Марик Гласко, як видається, встиг насититися ними в прискореному темпі. Мабуть, зорієнтувався, щоб залишитися в літературі назавжди, не обов'язково марудитися в ній довго.
«Ситий днями» читав Олександр Бойченко. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.